VOA News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่10มีนาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้รัฐบาลซีมอรรัตในสหรัฐยื่นคำร้องต่อศาลคัดค้านคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ฉบับที่2ที่ห้ามชาวมุสลิมจาก6ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐผลการสำรวจความคิดเห็นซึ่งทำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแสดงว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้คะแนนนิยมจากคนอเมริกันไม่ถึง 50% แต่ก็ยังสูงกว่าคะแนนนิยมที่รัฐสภาพรรคการเมืองและสื่อมวลชนได้รับผลการสำรวจอีกชิ้นหนึ่งบ่งชี้เรื่องว่าความเกลียดชังที่มีต่อคนกลุ่มน้อยในสหรัฐเพิ่มขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งปลายปีที่แล้วเกาหลีเหนือยอมให้เจ้าหน้าที่สหประชาชาติสัญชาติมาเลเซีย2คนเดินทางออกจากประเทศได้เมื่อวันพฤหัสบดีวันนี้เรามีรายงานเรื่องจีนเสนอให้มีข้อตกลงระหว่างประเทศซึ่งจะให้อำนาจประเทศต่างๆควบคุมโลกไซเบอร์เพื่อป้องกันการเจาะล้วงข้อมูลได้มากขึ้นรายงานธุรกิจมีมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยรวมทั้งเรื่องเทคโนโลยีที่จะช่วยสร้างความปลอดภัยของการใช้โดรนไม่ให้ชนกันกลางอากาศส่งท้ายวันนี้ไทรโครแซนคืออะไรอยู่ในของใช้ประเภทไหนและอาจจะส่งผลต่อสุขภาพของผู้ใช้อย่างไรติดตามคำตอบได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสี่มลรัฐของสหรัฐคือฮาวายวอชิงตันโอเรกอนและนิวยอร์กยื่นคำร้องต่อศาลรัฐบาลกลางคัดค้านคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารหรือ Executive Order ฉบับที่2ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่งลงนามที่จะมีผลในการจำกัดหรือยกเลิกการรับผู้อพยพและผู้ลี้ภัยรวมทั้งคนเข้าเมืองจาก6ประเทศมุสลิมซึ่งก็คืออิหร่านลิเบียโซมาเลียซูดานซีเรียและเยเมนถึงแม้ว่าคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารฉบับที่2นี้จะไม่ใช้ปฏิบัติกับผู้ที่ได้รับวีซ่าก่อนวันที่22มกราคมหรือผู้ที่ถือกรีนการ์ดหรือบัตรเขียวที่สามารถพำนักอยู่ในสหรัฐได้ก็ตามรัฐฮาวายเป็นรัฐล่าสุดที่ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐบาลกลางที่นครฮอนอลูลูคัดค้านคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าคำสั่งที่ว่านี้จะเป็นผลเสียต่อประชากรชาวมุสลิมของรัฐฮาวายรวมทั้งต่อการท่องเที่ยวและนักศึกษาต่างชาติที่เดินทางไปศึกษาในฮาวายด้วยศาลรัฐบาลกลางในรัฐฮาวายที่นครฮอนอลูลูมีกำหนดไต่สวนคำร้องที่ว่านี้ในวันที่15มีนาคม1วันก่อนหน้าที่กำหนดของคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารครั้งฉบับที่2นี้จะมีผลบังคับใช้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับผลการสำรวจความคิดเห็นที่ทำขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยหนังสือพิมพ์ USA Today แสดงว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้นำสหรัฐในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2คนแรกที่ได้รับคะแนนนิยมน้อยกว่า 50% ในช่วงต้นของการเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีโดยผลการสำรวจความคิดเห็นบ่งชี้ว่ารูปแบบการสื่อสารและบุคลิกของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีผลต่อคะแนนนิยมที่ตนได้รับโดยผลการสำรวจดังกล่าวแสดงว่าคนอเมริกันเพียง 45% ที่มีคะแนนชื่นชอบในตัวประธานาธิบดีทรัมป์ในขณะที่อีก 47% มองประธานาธิบดีทรัมป์ในทางลบอย่างไรก็ตามคะแนนนิยมที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้รับถึงแม้จะไม่ถึง 50% ก็ยังถือว่าสูงกว่าคะแนนนิยมที่รัฐสภาหรือสภาคองเกรสสหรัฐได้คือเพียงแค่ 26%ส่วนพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตนั้นได้คะแนนนิยมใกล้เคียงกันจากประชาชนอเมริกันคือ37และ36%สำหรับนางฮิลลารี คลินตันผู้ลงสมัครแข่งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีกับประธานาธิบดีทรัมป์นั้นได้คะแนนนิยมเพียงแค่36%และอีก55%ไม่ชื่นชอบในตัวเธอครับสำหรับสื่อมวลชนซึ่งตกเป็นเป้าการโจมตีของประธานาธิบดีทรัมป์ตลอดมานั้นได้คะแนนนิยมจากคนอเมริกันเพียง 37% และ 50% ของคนอเมริกันมองสื่อมวลชนในแง่ลบครับ จากเรื่องของผู้นำทางการเมืองในสหรัฐมาเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือนะครับเมื่อวานนี้นางนิกกี้เฮลี่ทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติกล่าวว่าการทดสอบจรวดขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ออกมาจากนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือนั้นคือความหยิ่งยโสอย่างไร้ความรับผิดชอบอย่างแทบไม่น่าเชื่อแล้วว่าทางเลือกต่างๆของสหรัฐนั้นยังคงเปิดกว้างอยู่เธอกล่าวว่าแผนการติดตั้งระบบต่อต้านจรวดขีปนาวุธที่เรียกชื่อย่อว่าทัดในเกาหลีใต้นั้นเป็นมาตรการที่เหมาะสมเพื่อต่อต้านการคุกคามของเกาหลีเหนือส่วนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่กรุงวอชิงตันก็กล่าวว่าสหรัฐนั้นยังคงเปิดกว้างสำหรับการเจรจาหารือกับเกาหลีเหนือเพื่อที่จะทำให้คาบสมุทรเกาหลีปลอดอาวุธนิวเคลียร์แต่ภาระความรับผิดชอบนั้นขึ้นอยู่กับรัฐบาลกรุงเปียงยางที่จะต้องละเว้นจากพฤติกรรมที่ยั่วยุนายแฮร์รี่คาซินิสผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาด้านการป้องกันตนเองที่ชื่อว่า Center for the National Interest ซึ่งเป็นทิงแท้งที่กรุงวอชิงตันให้ความเห็นว่ามีโอกาสเป็นไปได้ที่การเยือนของนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันมายังเอเชียในสัปดาห์หน้านั้นอาจจะเป็นผลให้มีข้อตกลงติดตั้งระบบต่อต้านจรวดขีปนาวุธแทดในญี่ปุ่นเช่นเดียวกับที่มีข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ครับเกี่ยวกับเกาหลีเหนืออีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีรัฐบาลเกาหลีเหนืออนุญาตให้ชาวมาเลเซีย2คนซึ่งทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการอาหารโลกหรือ World Food Program ของสหประชาชาติเดินทางออกจากประเทศได้และนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักยืนยันเรื่องนี้ทาง Twitter ว่าเจ้าหน้าที่มาเลเซีย2คนขององค์การสหประชาชาติเดินทางถึงกรุงปักกิ่งได้อย่างปลอดภัยสหประชาชาติกล่าวว่าชาวมาเลเซีย2คนนี้เป็นเจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศและไม่ได้เป็นตัวแทนของรัฐบาลประเทศใดประเทศหนึ่งชาวมาเลเซีย2คนที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางออกจากเกาหลีเหนือนี้อยู่ในบรรดาชาวมาเลเซีย11คนที่เกาหลีเหนือไม่ยอมให้เดินทางออกจากประเทศและยังคงจำกัดบริเวณอยู่ในสถานทูตมาเลเซียที่กรุงเปียงยางหลังจากที่เกาหลีเหนือมีคำสั่งห้ามชาวมาเลเซียเดินทางออกจากประเทศจากกรณีความสัมพันธ์ทางการทูตที่เสื่อมโทรมลงระหว่างประเทศทั้งสองหลังการลอบสังหารพี่ชายต่างบรรดาของนายคิมจองอึนและรัฐบาลมาเลเซียก็ตอบโต้ด้วยมีคำสั่งห้ามชาวเกาหลีเหนือเดินทางออกจากมาเลเซียเช่นกันครับไปที่จีนนะครับจีนกำลังรณรงค์ให้มีความตกลงระหว่างประเทศเพื่อให้อำนาจประเทศต่างๆสามารถควบคุมโลกไซเบอร์ในประเทศของตนได้ท่ามกลางความวิตกกังวลเรื่องการเจาะลวงข้อมูลไซเบลดากุปสตะผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงปักกิ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับทางการจีนกำลังพยายามผลักดันให้เกิดความตกลงระหว่างประเทศเพื่อเพิ่มการควบคุมสื่อทางอินเทอร์เน็ตและนั่นทำให้ช่วยขยายขอบข่ายของอำนาจอธิปไตยของรัฐบนโลกอินเทอร์เน็ตเพิ่มจากอาณาเขตทางทะเลและพรมแดนนะครับทางการจีนออกจดหมายเพื่อหารือในประเด็นที่จีนต้องการชักจูงในระดับนานาชาติด้วยนักวิเคราะห์มองนะครับว่าความพยายามของจีนในครั้งนี้แท้จริงแล้วคือแผนที่จะขยายการยอมรับแนวทางของกรุงปักกิ่งสำหรับการควบคุมเนื้อหาบนระบบอินเทอร์เน็ตจีนนั้นเคยถูกวิจารณ์โดยประเทศพัฒนาแล้วว่าใช้มาตรการหนักๆควบคุมระบบอินเทอร์เน็ตและสร้างสิ่งกีดกั้นไม่ให้บุคคลทั่วไปในประเทศจีนสามารถเข้าถึงบริการของบริษัทต่างๆเช่น Google, Facebook, Twitter และเว็บไซต์ของสื่อต่างประเทศหลายแห่งนะครับหากว่าความพยายามของจีนประสบความสำเร็จนักวิเคราะห์กล่าวว่าบริษัทขนาดใหญ่ของสหรัฐจะได้รับผลกระทบชีล่าจาซานอฟผู้อำนวยการโครงการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดใกล้นครบอสตันกล่าวว่าเจตนารมณ์ดั้งเดิมของผู้พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตคือต้องการให้เกิดสังคมที่เปิดกว้างสำหรับทุกคนเธอบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งเมื่อเห็นว่าปัจจุบันนี้ระบบเปิดที่ถูกสร้างขึ้นมาถูกเขียนกฎใหม่ทับท่ามกลางการแข่งขันและการแสดงอำนาจของรัฐนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้ประเด็นเรื่องความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตกำลังเป็นหัวข้อร้อนหลังจากที่สหรัฐกล่าวหารัสเซียว่า แทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกันเมื่อปลายปีที่แล้วสิ่งที่จีนต้องการผลักดันคือการให้ประเทศต่างๆยอมรับหลักการเรื่องอธิปไตยบนโลกไซเบอร์ซึ่งไม่ควรมีการก้าวก่ายข้ามรัฐบาลปัจจุบันกฎเกณฑ์เรื่องการเคารพอธิปไตยที่ได้รับการรับรองจากสหประชาชาตินั้นกำหนดเฉพาะอธิปไตยทางเขตแดนทางบกและทางทะเลเท่านั้นนะครับทั้งนี้แผนของจีนที่จะขยายคำจำกัดความเรื่องอธิปไตยให้ครอบคลุมไปบนโลกไซเบอร์ด้วยนั้นได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียไปแล้วและจีนนั้นยังจะสานต่อการรณรงค์ในระดับเวทีนานาชาติเช่นการประชุมของกลุ่ม BRICS ซึ่งประกอบด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากเรื่องข้อเสนอของจีนข้ามไปที่ยุโรปนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีผู้นำของสหภาพยุโรปลงมติอย่างท่วมท้นให้นายโดนัลด์ทัสก์ดำรงตำแหน่งประธานสหภาพยุโรปต่อไปอีกสมัยหนึ่งอย่างไรก็ตามโปแลนด์ซึ่งเป็นประเทศของนายโดนัลด์ทัสก์เป็นเพียงประเทศเดียวในกลุ่มสมาชิกสหภาพยุโรป28ประเทศที่ออกเสียงคัดค้านการเลือกนายโดนัลด์ทัสก์ให้กลับเข้ารับหน้าที่ประธานสหภาพยุโรปครับส่วนที่เนเธอร์แลนด์กำลังจะมีการเลือกตั้งทั่วไปในเนเธอร์แลนด์ในไม่ถึงสัปดาห์ต่อจากนี้นะครับและขณะนี้ดูเหมือนว่านายกีเอิร์ตวิลเดอร์นักการเมืองแนวทางชาตินิยมขวาจัดซึ่งมีนโยบายต่อต้านคนเข้าเมืองและต่อต้านศาสนาอิสลามกำลังได้รับคะแนนนิยมมาเป็นอันดับ2นายกีเอิร์ตวิลเดอร์ผู้นี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นโดนัลด์ทรัมป์ของชาวดัชหรือในเนเธอร์แลนด์ชาวเนเธอร์แลนด์หลายคนให้ความสนับสนุนนายกีเอิร์ตวิลเดอร์โดยเห็นว่านักการเมืองทุกคนนั้นให้คำมั่นสัญญาแต่ไม่สามารถทำได้จริงและมีความรู้สึกว่าสมควรถึงแก่เวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงหรือโค่นกลุ่มอำนาจเก่าทางการเมืองครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากยุโรปนำคุณผู้ฟังข้ามกลับมาที่สหรัฐนะครับผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนอเมริกันชิ้นล่าสุดบ่งชี้ว่าขณะนี้คนอเมริกันส่วนใหญ่เชื่อว่าความเกลียดชังในสังคมที่มีต่อชนกลุ่มน้อยทวีความรุนแรงมากขึ้นหลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปลายปีที่แล้วเวนลีผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงวอชิงตันมีรายงานเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะถ่ายทอดคุณเสนอคุณผู้ฟังเพิ่มเติมครับ
ครับการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนชิ้นใหม่โดยมหาวิทยาลัยควินนิเพกระบุว่าชาวอเมริกันร้อยละ63เชื่อว่าความเกลียดชังและอคติต่อชนกลุ่มน้อยในสหรัฐเพิ่มขึ้นหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับขณะเดียวกันผู้ที่คิดว่าความเกลียดชังและอคติไม่เปลี่ยนแปลงนั้นอยู่ที่ร้อยละ32มีเพียงร้อยละ2เท่านั้นที่บอกว่าลดลงและร้อยละ3ไม่มีความคิดเห็นนะครับทั้งนี้ 77% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าในสังคมมีอคติต่อคนกลุ่มน้อยในระดับรุนแรงมากหรือรุนแรงระดับ1จำนวนผู้ที่บอกว่ารุนแรงมากนั้นอยู่ที่ร้อยละ48เพิ่มจากร้อยละ41เมื่อกลางปีที่แล้วนะครับและเมื่อเดือนที่แล้วความคิดเห็นที่ว่ากระแสการเกลียดชังชาวยิวในสหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างยิ่งอยู่ที่ร้อยละ70ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งชาวอเมริกันและนั่นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ49ในการสำรวจเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับและเมื่อถามประชาชนว่าคิดเห็นอย่างไรกับการที่โดนัลด์ทรัมป์ตอบโต้กับการคุกคามชาวยิวซึ่งชาวยิวนั้นถูกขู่วางระเบิดไม่นานนี้หลายแห่งในสหรัฐประชาชนเหล่านี้มีความคิดเห็นแตกต่างพอๆกันนะครับคือร้อยละ37เห็นว่าวิธีการตอบโต้ของผู้นำสหรัฐนั้นยอมรับได้และร้อยละ38บอกว่าไม่เห็นด้วยครับทิมมาลอยจากมหาวิทยาลัยควินนิเพกกล่าวนะครับว่าชาวอเมริกันกังวลต่ออิทธิพลด้านลบจากอคติในสังคมและความกังวลดังกล่าวนั้นกำลังเป็นที่เห็นประจักษ์มากขึ้นเขาบอกว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่มั่นใจต่อการจัดการกับปัญหาโดยรัฐบาลด้วย และประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ดูเหมือนว่าได้ตระหนักในข้อนี้เขาได้กล่าวในคำแถลงต่อสภาเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ว่าตนขอประณามการยิงสังหารชายชาวอินเดียก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรัฐแคนซัสและถือว่าการกระทำดังกล่าวนั้นมีความเกลียดชังด้านเชื้อชาติและสีผิวเป็นเหตุจูงใจเขายังได้ประณามการสร้างความเสียหายต่อหลุมฝังศพชาวยิวในสหรัฐก่อนหน้านี้ด้วยนะครับผู้นำสหรัฐบอกว่าแม้ประเทศอเมริกาจะมีความแตกต่างด้านนโยบายแต่คนอเมริกันทั้งประเทศจะยืนหยัดร่วมกันในการประณามความเกลียดชังและความชั่วร้ายในทุกรูปแบบครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้สื่อมวลชนสหรัฐรายงานว่านายจอห์นฮันส์แมนอดีตทูตสหรัฐประจำกรุงปักกิ่งในสมัยประธานาธิบดีโอบามาและเป็นเคยเป็นผู้ว่าการรัฐยูทาห์มาก่อนจะได้รับการเสนอชื่อจากประธานาธิบดีทรัมป์ให้เข้ารับตำแหน่งทูตสหรัฐประจำรัสเซียนายจอห์นฮันส์แมนเป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันและเคยลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีแต่ไม่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนพรรคนะครับก่อนหน้านี้เขาเคยดำรงตำแหน่งทูตสหรัฐประจำสิงคโปร์ในสมัยประธานาธิบดีจอร์จ H.W. Bush มาก่อนครับและในวันนี้คือวันพฤหัสบดีนายสกอตต์พรูวิตผู้อำนวยการองค์การ EPA หรือสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสหรัฐกล่าวว่าคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ได้เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนจุดยืนหรือท่าทีของนายสกอตต์พรูวิตผู้อำนวยการ EPA ที่ว่านี้ดูจะขัดแย้งกับท่าทีอย่างเป็นทางการของนักวิทยาศาสตร์ของสถาบันสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐหรือ NOAA รวมทั้งท่าทีอย่างเป็นทางการที่จัดทำขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์ขององค์การ NASA ก่อนหน้านี้ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญปิดตัวสูงขึ้นดาวโจนส์สูงขึ้นราว2จุดปิดที่ 28,558 Nasdaq ขยับขึ้น1จุดปิดที่ 5,839 Standard & Poor's ก็เพิ่มขึ้นราว2จุดปิดที่ 2,365 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะนำรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ WikiLeaks นายจูเลียนอัสซานจ์กล่าวหาสำนักงานข่าวกรองกลางของรัฐบาลสหรัฐหรือ CIA ว่าไร้ความสามารถอย่างรุนแรงหลังจากที่ WikiLeaks สามารถลักลอบรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเจาะล้วงข้อมูลและสอดแนมของ CIA แล้วนำไปเผยแพร่ได้นะครับเมื่อต้นสัปดาห์นี้ WikiLeaks ตีพิมพ์เอกสารหลายพันหน้าซึ่งเป็นเอกสารที่ CIA ระบุว่าเป็นความลับโดยเปิดเผยถึงความสามารถในการเจาะล้วงข้อมูลและสอดแนมของ CIA เอกสารดังกล่าวหาว่า CIA มีเครื่องมือที่สามารถเจาะเข้าไปในเครือข่ายสมาร์ทโฟนและโทรทัศน์ซึ่งก็ทำให้ CIA นั้นสามารถลอบสอดแนมผู้คนผ่านทางกล้องวิดีโอหรือไมโครโฟนของอุปกรณ์สื่อสารนั้นนะครับจูเลียนอัสซานจ์แถลงข่าวผ่านวิดีโอออนไลน์ในวันพฤหัสบดีระบุว่าตนยินดีทำงานร่วมกับบริษัทเทคโนโลยีต่างๆเพื่อช่วยป้องกันเครื่องมือในการสอดแนมดังกล่าวของ CIA การที่ WikiLeaks ออกมาเปิดเผยถึงศักยภาพการเจาะล้วงข้อมูลและสอดแนมของ CIA ในครั้งนี้ได้ก่อให้เกิดความกังวลไปทั่วนะครับล่าสุดรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟกล่าวว่าจากนี้ต่อไปตนจะไม่นำโทรศัพท์มือถือเข้าห้องประชุมไปด้วยเพราะกลัวถูกสอดแนมครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทเทคโนโลยีเทสลาได้เปิดเผยแผนโครงการสร้างทุ่งโซลาเซลล์ที่ครอบคลุมพื้นที่กว่า112ไร่บนเกาะคาวายของฮาวายซึ่งคาดว่าจะทำให้สามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับไฟฟ้าทั้งหมดบนเกาะนั้นเฉพาะในช่วงกลางคืนนะครับเทสลาประกาศว่าจะผลิตแบตเตอรี่แบบใหม่ชื่อว่า Power Packs เพื่อนำมาใช้กับแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ที่ว่านี้ด้วยปัจจุบันประชาชนบนเกาะคาวายต้องจ่ายค่าไฟฟ้าในอัตราสูงมากซึ่งบริษัทเทสลาเชื่อว่าโครงการนี้จะช่วยให้ชาวเกาะลดการพึ่งพาพลังงานจากเชื้อเพลิงน้ำมันและก๊าซธรรมชาติได้โดยตั้งเป้าผลิตพลังงานสะอาดเพื่อป้อน เกาะคาวายทั้งเกาะแบบ 100% ภายในปีค.ศ. 2045ครับยังเป็นธุรกิจในแวดวงเทคโนโลยีนะครับคุณผู้ฟังที่ชอบส่งข้อความทางสมาร์ทโฟนแต่ไม่ชอบที่จะต้องใช้นิ้วพิมพ์อาจสามารถใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์แบบใหม่ที่ชื่อว่า Sense Tone ที่สามารถแปลภาษาพูดให้เป็นตัวอักษรแล้วส่งผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรืออีเมลได้ทันทีนะครับอุปกรณ์ที่ว่านี้มีลักษณะคล้ายเครื่องประดับสามารถสวมที่คอหรือที่ข้อมือได้และเมื่อจะใช้ก็เพียงแต่แตะที่อุปกรณ์แล้วพูดเท่านั้นก็เรียบร้อยนะครับคณะนักออกแบบจากยูเครนเป็นผู้คิดค้นเครื่องมือที่ว่านี้และคาดว่าจะวางขายในเดือนกรกฎาคมครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับนักวิจัยที่ศูนย์มันฝรั่งระหว่างประเทศและ University of Engineering and Technology ที่เมืองลิมาของเปรูยืนยันว่ามันฝรั่งสามารถปลูกได้ในดินบนดาวอังคารหากได้รับสารอาหารและน้ำที่พอเพียงนะครับนักวิจัยทดลองปลูกมันฝรั่งที่ทะเลทรายแพมพัสเดลาโฮยาในเปรูซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามีสภาพคล้ายกับดินที่พบบนดาวอังคารและก็ได้ปรับสภาพแวดล้อมต่างๆให้คล้ายกับสภาพแวดล้อมบนดาวอังคารด้วยเช่นอุณหภูมิความกดอากาศรวมทั้งระดับออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์โดยได้รับความช่วยเหลือจากองค์การอวกาศสหรัฐหรือ NASA ผลที่ได้นั้นน่าพอใจนะครับโดยเฉพาะที่ได้จากมันฝรั่งพันธุ์อึดที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ทนต่อสภาพภูมิอากาศรุนแรงบนพื้นโลกนั่นหมายความว่าในอนาคตหากว่ามนุษย์ขึ้นไปตั้งรกรากบนดาวอังคารได้จริงๆอาหารยอดนิยมที่นั่นก็อาจไม่พ้นหมั่นฝรั่งทอดหรือเฟรนช์ฟรายส์เหมือนผู้คนบนโลกเช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงของรายงานเทคโนโลยีและสุขภาพครับในยุคสมัยที่มีการใช้โดรนกันอย่างแพร่หลายนี้การป้องกันไม่ให้โดรนชนกันกลางอากาศไม่ว่าจะระหว่างโดรนกับโดรนหรือโดรนกับเครื่องบินโดยสารเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับจอร์จพูติกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่อาจจะนำมาใช้เพื่อกำกับควบคุมเรื่องนี้คุณทักษณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยนำมาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
โดรนสามารถบินอยู่ในระยะที่ใกล้กับโดรนลำอื่นได้นะคะอย่างที่เห็นในการแข่งขันบินโดรนค่ะโดรนแต่ละลำถูกควบคุมโดยนักบินที่มีประสบการณ์และบินไปในทิศทางเดียวกันการบินโดรนหลายๆลำพร้อมกันในเส้นทางที่กำหนดเอาไว้ล่วงหน้าอย่างที่เรียกว่าโดรนบัลเล่เป็นงานที่ไม่ยากเพราะว่าโดรนทั้งหมดถูกควบคุมโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค่ะแต่คงไม่นานนักที่เราจะเริ่มเห็นฝูงโดรนหลายๆฝูงที่สามารถทำงานต่างๆได้ในสถานการณ์ที่คาดเดาได้ยาก
The idea for teams of robots to do things that are challenging for humans to do or even impossible
Nora Ayanian แห่งมหาวิทยาลัย Southern California กล่าวว่าต้องการพัฒนาให้โดรนสามารถทำงานที่ยากสำหรับมนุษย์หรืองานที่คนทำไม่ได้อธิการบินเข้าไปในตึกที่ถล่มโดยบินผ่านเข้าไปในช่องทางแคบๆที่ยวดยานบนบกไม่สามารถวิ่งผ่านเข้าไปได้ค่ะ
25 drones at the University of Southern California are tracked and controlled by cameras
โดรนทั้งหมด25ลำของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ถูกติดตามและควบคุมโดยกล้องถ่ายภาพหลายตัวที่ระบุจุดที่ตั้งของโดรนซึ่งถูกส่งไปยังคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์จะออกคำสั่งกลับมายังโดรนให้ปรับจุดที่ตั้งของตนเสียใหม่ให้ถูกต้องค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์หวังนะคะว่าในอนาคตโดรนจะสามารถสื่อสารต่อกันและกันได้เพื่อหลีกเลี่ยงการบินชนกันกลางอากาศค่ะในขณะที่ทำงานร่วมกันเพราะในปัจจุบันนี้ผู้ควบคุมโดรนเป็นคนรับผิดชอบในการหลีกเลี่ยงไม่ให้โดรนบินชนกันเองหรือบินชนกับเครื่องบินโดยสารกลางอากาศค่ะมีบริษัทที่ตั้งอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์2บริษัทคือบริษัท SenseFly กับบริษัท Air Navigation Pro ได้พัฒนาโปรแกรมแอปราคาถูกขึ้นมาโปรแกรมหนึ่งเพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์แบบแท็บเล็ตที่สามารถแจ้งเตือนคนบังคับโดรนว่ากำลังมีเครื่องบินขนาดปกติกำลังบินเข้ามาใกล้และสามารถแจ้งแก่นักบินเครื่องบินโดยสารทั่วไปได้ว่ามีโดรนกำลังบินอยู่ในระยะใกล้ค่ะ
You get information as a drone operator that an aircraft could be passing by in a few seconds then you take manual action, like for example lowering the flight altitude or bringing the drone back on land.
ชองคริสโตฟซูฟรี CEO แห่งบริษัท Sensefly กล่าวว่าในฐานะผู้บังคับควบคุมโดรนคุณจะได้รับข้อมูลเตือนหากมีเครื่องบินโดยสารกำลังบินเข้ามาใกล้ภายในไม่กี่วินาทีข้อมูลนี้จะช่วยให้คนที่บังคับโดรนลดระดับการบินของโดรนลงหรือควบคุมให้โดรนลงจอดค่ะทั้งสองบริษัทนี้ชี้ว่าทางออกนี้ใช้กับผู้บังคับโดรนเป็นหลักเนื่องจากเพียงแค่ติดตั้งโปรแกรมแอปดังกล่าวและเชื่อมโยงเข้ากับอินเทอร์เน็ตเท่านั้นแต่เขาบอกว่าสำหรับเครื่องบินขนาดปกติจะต้องติดตั้งฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมค่ะเมื่อคนควบคุมโดรนพิมพ์ข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวบินของโดรนลงไปในระบบคอมพิวเตอร์ทุกตัวที่ติดตั้งโปรแกรมแอปนี้จะได้รับข้อมูลดังกล่าวโดยอัตโนมัติค่ะผู้คิดค้นระบบนี้บอกนะคะว่าในอนาคตโปรแกรมแอปนี้อาจจะถูกอัปเกรดให้สามารถปรับลดระดับการบินของโดรนได้โดยอัตโนมัติหากมีเครื่องบินโดยสารบินเข้ามาใกล้บริเวณที่โดรนกำลังบินอยู่ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้ไทรโครซานคืออะไรอาจมีผลต่อสุขภาพอย่างไรคุณสมพจน์สุภาผลมีคำตอบรออยู่ครับ
ครับเมื่อเร็วๆนี้องค์การอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDAมีคำสั่งห้ามใช้สารไตรโครซานในผลิตภัณฑ์สบู่ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียหรือแอนตี้ไบโอติกส์นะครับรวมทั้งส่วนผสมต่างๆอีก18ชนิดที่มักจะถูกใช้ในสบู่ประเภทต้านเชื้อแบคทีเรียที่ว่านี้ FDA ให้เหตุผลว่าไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ว่าสบู่ที่ผสมสารเคมีเหล่านั้นมีประสิทธิภาพดีกว่าสบู่ธรรมดาหรือน้ำเปล่านะครับคำสั่งดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ทั่วอเมริกาในเดือนกันยายนปีนี้แต่ที่ผ่านมาหลายบริษัทรวมทั้งบริษัทใหญ่ๆอย่าง Procter & Gamble และ Johnson & Johnson ก็ได้เริ่มหยุดใช้ส่วนผสมเหล่านี้แล้วรวมทั้งสารไตรโคซานและไตรโคคาร์บานในผลิตภัณฑ์บางอย่างด้วยนะครับหลายคนสงสัยนะครับว่าไตรโคซานคืออะไรไตรโคซานนั้นคือสารเคมีชนิดหนึ่งที่มักใช้ในการผลิตสบู่ประเภทต้านเชื้อแบคทีเรียและบางครั้งก็ถูกใช้ผสมในยาสีฟันน้ำยาบ้วนปากเครื่องสำอางน้ำยาซักผ้ากระดาษทิชชู่เสื้อผ้ารวมทั้งผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพอีกมากมายหลายชนิดนะครับคำถามต่อมาคืออะไรคือผลกระทบของไตรโคซานต่อร่างกายของมนุษย์เราไตรโคซานที่ถูกดูดซึมผ่านผิวหนังหรือเข้าไปทางปากนั้นจะเข้าไปสะสมอยู่ในร่างกายเป็นระยะเวลายาวนานนะครับซึ่งก็มีงานหลายชิ้นที่ชี้ว่าสารไตรโคซานอาจทำให้เกิดอาการแพ้ตามผิวหนังทำให้ต่อมฮอร์โมนทำงานผิดปกติทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอระบบการเจริญพันธุ์มีปัญหาตลอดจนอาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้นะครับนอกจากนี้รายงานการวิจัยของคณะนักวิทยาศาสตร์ที่ University of California วิทยาเขตเดวิสระบุว่าสารไตรโคซานอาจส่งผลให้กล้ามเนื้ออ่อนแอหรือกล้ามเนื้อผิดปกติได้อีกด้วยส่วนรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Oxford Journal of Toxicology Science เมื่อหลายปีก่อนพบนะครับว่าหนูทดลองที่ได้รับสารไตรโคซานเข้าสู่ร่างกายมีระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนลดลงและเนื่องจากหนูมีโครงสร้างภายในที่คล้ายกับคนนักวิจัยจึงเชื่อว่าสารไตรโครซานนี้อาจมีผลต่อมนุษย์เช่นกันนะครับนั่นก็หมายความว่าคุณผู้ชายที่ได้รับสารเคมีที่ว่านี้ในปริมาณมากอาจทำให้เกิดปัญหาไร้สมรรถภาพทางเพศขาดแรงกระตุ้นทางเพศเหนื่อยง่ายจำนวนอสุจิลดลงและอาจถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้านะครับนักวิทยาศาสตร์ได้แนะนำหลายวิธีนะครับที่อาจนำมาใช้เพื่อป้องกันสารไตรโครซานในชีวิตประจำวันตัวอย่างเช่นให้อ่านฉลากผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดและพยายามหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของไตรโครซานหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ประเภทต่อต้านหรือฆ่าเชื้อแบคทีเรียซึ่งก็ไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงที่นอนและผ้าปูที่นอนเสื้อผ้ารองเท้าและสินค้าอื่นๆที่ติดป้ายต่อต้านเชื้อแบคทีเรียเนื่องจากมักจะใช้สารไตรโครซานในกระบวนการผลิตและก็พยายามใช้ผลิตภัณฑ์ออแกนิกหรือที่ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีจะดีกว่านะครับครับและนอกจากจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์แล้วงานวิจัยบางชิ้นยังระบุด้วยว่าสารไตรโครซานที่ลงสู่ท่อระบายน้ำออกไปสู่ทะเลยังไปฆ่าแบคทีเรียในระบบนิเวศทำลายห่วงโซ่อาหารและเป็นสาเหตุหนึ่ง ที่ทำให้สัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมทางทะเลเสียหายด้วยครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington